Tervetuloa mukaan Deep Shittiin Tunteet työelämässä -keskusteluohjelmaan. Tässä sarjassa tulet kuulemaan 10 keskusteluja, joita kävin vuosina 2014 ja 2015 Suomen eturivin asiantuntijoiden kanssa. Nautinnollisia kuunteluhetkiä ja jatketaan keskustelua somessa.
Meillä on tälle kertalle valikoitunut ihan mahtava aihe, urheilupsykologia ja nimenomaan sitä, että miten se liittyy työelämään, mitä me voitaisiin sitä kautta oppia. Ja vieraana meillä on urheilupsykologi Ani Närhi. Tervetuloa.
Kiitos.
Mikä sulla on fiilis?
Iloinen fiilis on. Sain psykologiliitolta tiedon, että mulle on myönnetty tämmöinen urheilupsykologisertifikaatti. Tämä on sinänsä hauska juttu, koska mä oon tosiaan tehnyt työtä noin 25 vuotta, mutta mä en ole koskaan aikaisemmin sitä hoksannut hakea.
Okay.
Joten nyt sitten tässä viime kesänä hain ja nyt tänä aamuna juuri oli sähköpostissa tieto, että
sain ihan mahtavaa. Mutta tuosta voidaankin ehkä mennäkin suoraan aasinsiltana, että musta on ihan mielettömän siis kutkuttava aihe, koska kaikkihan niinku penkkiurheilijana seuraa urheilua ja lukee siitä. Se on kuitenkin yksi niinku pääosia meidän Hesarissakin, tai yksi iso osa on urheilu. Et kyllä se on niinku mahtava osa, mutta sitä, että ja ihaillaan ja seurataan urheilujoukkueita tai yksilöitä. Mutta ilman, että me itse asiassa niinku ollaan ehkä tutustuttu urheilupsykologiaan niinku aiheena, niin voisitko vähän kertoa, että mitä urheilupsykologia on ja minkälaista toimintaa se on täällä Suomessa?
Joo, urheilupsykologia on kyllä itse asiassa kilpaurheilussa jo nykyään voi sanoa, että hyvin tiedostettu ja sen tarve on tunnistettu ja hyvin monet urheilijat ja valmentajat, urheilujohto käyttää ja tarjoaa palveluita ja hankkii palveluita ja sen asema toki, niin kuin tuossa mainitsin, että itse olen kohta 25 vuotta tätä hommaa tehnyt, niin sen asema on tietenkin tänä aikana muuttunut ihanasti, että silloin kun täällä oli innokkaita porukoita aloittelemassa näitä, varmaan ollut Suomessa tämmöinen 35 vuotta suunnilleen, niin se tietysti se tunnettuu, se asema oli ihan toinen. Et kyllä nykyään käytetään paljon yksilö- ja joukkuelajeissa ja käytetään urheilupsykologiaa ja valmentajien tietous urheilupsykologiasta on noussut valtavasti. Ja mun mielestä sellainen päivittäinen valmennuksessa, kilpaurheiluvalmennuksessa oleva urheilupsykologia, niin se on varmasti aika hyvällä kantilla. Että sitten toinen tilanne on ehkä se, että jos siitä tarvitaan jotain erityistä apua, tukea, tulee jotain ongelmia, loukkaantumisia tai muita kriisejä, niin sitten ehkä semmoinen ihan erityinen apu olisi tarpeen. Mä en tiedä, löytyykö siihen ehkä ihan tarpeeksi sitten vielä tekemistä, osaamista ja tietoa. Että valmennuksen tukena ja sitten toisaalta niin kuin erilaisissa ongelmatilanteissa, kriiseissä, niin varmasti käytetään kyllä aika paljon.
Niin just, eli valmennuksen tukena, niin vielä jos mä yritän visualisoida, että mitä se konkreettisesti voisi olla, niin olisiko se, että sä esimerkiksi puhut joukkueelle tai jollekin yksilölle tai sparraat sitten valmentaja, minkä tyyppisiä keinoja sitten käytännössä se on?
Joo, ne yleensä liittyy sellaiseen tilanteen haltuunottoon, että urheilijat ja joukkueet harjoittelee hyvin fyysisillä alueilla ja sitten tällä psyykkisellä alueella pyritään myöskin saamaan aikaan sellainen optimaalinen tilanne, että sitten kun se kilpailu tai ottelu on, niin asiat olisi hyvin. Voisiko sanoa näin, niin kuin isossa kuvassa asiat olisi hyvin ja tavallaan ennakoidaan ja tuetaan sitä, että se urheilijan elämä on tasapainossa ja siellä eri osa-alueet toimii hyvin, jotta hän voi sitten niin kuin keskittyä siihen urheiluun ja kilpailemiseen silloin, kun se hetki on ajankohtainen. Paljon liittyy tämmöistä oman mielen hallintaan.
Joo.
Niin kuin sille alueelle kuuluvaa tekemistä, joka voisi olla esimerkiksi rentoutumisen opettelua tai mielikuvaa harjoittelun hyväksikäyttöä tai vaikka kilpailun valmistautumisrutiineja ja tämän tyyppisiä asioita, jotka voisi olla sitten erityisen hyviä. Ja sitten kyllä tätä mielikuvaharjoittelua käytetään paljon myös ihan niin kuin tämmöisessä normi-arkiharjoittelussa, että se tukee hyvin sitä fyysistä treenaamista.
Joo, ja kyllä mäkin niin kuin huomaan, että tämmöinen kun tunteiden kanssa tässä nyt intensiivisesti tehnyt pari vuotta töitä ja vie sitä, niin kuin yrittää nimenomaan viedä sitä enemmän, että sitä otetaan työelämässä huomioon, niin esimerkiksi just tämä mielikuvaharjoittelu tai tämmöinen, että ymmärretään, että näillä on väliä, että nämä ei ole vaan jotain, nämä tunteet jotain ekstraa, jotain vaaleanpunaista höttöä, mitä työelämässä, kun mennään rationaalisesti ja loogisesti, niin ei tarvitsisi ottaa huomioon. Niin kyllä mä sanoin, että just tämmöinen niin kuin urheilun kautta se saa semmoista, niin kuin, että ymmärretään, että aivan, että jos kun se ero on jollain vaikka pikajuoksijoilla, niin kuin todella hiuksen hieno siinä suorituksessa, niin ymmärretään, että se viimeinen niin kuin jotenkin se ekstra tulee sieltä sit siitä mentaalipuolelta, että jollain tavalla pystytään. Niin mä sanoin, että kyllä se semmoinen on yksi tapa, mikä mun mielestä voi antaa semmoista, niin kuin, että tämä on tärkeää myös niin kuin laajemmalle yhteiskunnalle.
Joo, kyllä, ilman muuta. Urheilu on aika hyvä esimerkki, missä tämä tämmöinen esimerkiksi tunteiden hallinta ja tunteiden kontrollointi, joku keskittyminen ja semmoiseen huippusuoritukseen niin kuin pyrkiminen ja pääseminen, niin on tullut esiin. Ja mehän ollaan nähty paljon, että urheiluvalmentajia, näitä meidän kuuluisia legendoja, niin on pyydetty keskustelemaan ja puhumaan niin kuin bisnestilaisuuksiin. Ja sitä kautta niin kuin he ovat tuoneet omia kokemuksia sieltä urheilumaailman puolelta sitten työelämän käyttöön ja työelämään. Ja paljon on yhteneväisyyttä, että mitä pitempään tätä työtä molemmilla puolilla tekee mun päätyöni, niin on kuitenkin tuolla niin liike-elämän puolella, niin huomaa, että ihmiset on kyllä hirveän samanlaisia. Urheilijat on samanlaisia ja urheilijat ja ihmiset töissä on hyvin samanlaisia, johtajat ja valmentajat, heillä on paljon samanlaisia piirteitä. Että.
Joo, ja minusta oli just tämä tämmöinen valmentajien mukaanotto niin kuin yritysjohdolle puhumaan, niin sehän oli esimerkiksi Nordic Business Forumissa tänä vuonna, niin huomasi just Alex Ferguson oli siellä, ja sitten minua Arnold Schwarzeneggerin kohdalla oli huvittava, koska kun puhutaan esimerkiksi tämmöisestä just, että tämmöinen höttö, niin esimerkiksi usein ihmiset voisivat vähän niin kuin kavahtaa, että no, että tämmöinen niin kuin law of attraction, tai että visualisoin, että se nyt on ihan niin kuin, tiedätkö, jotain höpö, mutta sitten kun siellä katsoo, mistä nämä yritysjohtajat puhuu siitä vision tärkeydestä, ja kuinka Arnoldkin kertoo, että hän niin kuin puntin sijasta itse asiassa nosti sitä voittopokaalia, koska hän niin kuin hän jo niin kuin, ja hymyssä suin teki sitä, koska se niin kuin visualisointi oli siinä niin tärkeässä roolissa, niin mun mielestä se on taas niin kuin ihan mahtavaa sellaista, niin kuin, että tästä puhutaan enemmän ja tämmöiset asiat, mitkä ehkä aikaisemmin oli vielä semmoista, mihin ei tarvinnut kiinnittää huomiota, niin niihin kiinnitetään ja se tulee eri puheissa ja eri kanavista.
Joo, kyllä tämä urheilu on selvästi yksi kanava, joka on helpottanut sitä keskustelua tämmöisestä onnistumisesta, voittamisesta, varmasti johtamisesta ja monilla tavoin sovellettavissa sieltä oppeja puolia toisin.
Joo, okei, tosi mielenkiintoista. Lähdetään sitten seuraavaksi oikeastaan katsoa, että minua kiinnostaa tosi paljon, että mitä sitten se, niin kun tekee niin kun urheilijoiden kanssa töitä, niin minkä tyyppisten asioiden kanssa silloin tehdään, voidaan ehkä vähän sitä raapasta sitä pintaa. Tosiaan mä ehkä tässä taustaksi vielä sanon sen, että startuppina niin mä koen tosi paljon hengenheimolaisuutta niin kuin erilaisten ehkä taiteilijoiden tai artistien kanssa tai urheilijoiden kanssa, jotka tavallaan, kun nyt mä oonkin tilanteessa, jossa ei ole semmoista isoa organisaatiota, jota mä edustan, jonka tavallaan taakse mä voin jollain tavalla mennä, vaan mä olen itse tavallaan, tässä on tämä yksi juttu ja mä panostan tähän kaikkeni ja tavallaan mä oon aika auki ja alaston sen mun oman suorituksen ja tekemisen kanssa. Niin mä jollain tavalla oon kokenut, että artistit esimerkiksi, että kun ni laittaa levyn ulos, niin ne tulee, kaikki voi arvostella, kaikki voi niinku tavallaan tökkiä sitä niiden juttua. Että se on hirvittävän rohkeeta ja samalla lailla kuin urheilijat, että ne treenaa 4 vuotta sitä yhtä jotain olympiakisaa ja sitten sillä hetkellä se niinku tavallaan se tulee kaikkien nähtäviksi ja ne joutuu sitten niin kuin siinä tavallaan ottaa sen riskin, että joko tai.
Kyllä,
niin sen takia tämä oli vaan tausta, että miksi mun mielestä on niin kiinnostava myös tietää. Niin kerroks sä vähän nyt sitten ihan käytännössä, että minkälaisia ne haasteet on urheilijoilla ja mitä se on se työ?
Joo, no kyllä, se on hyvin käytännönläheistä. Joo. Mun oma taustani on kans aika käytännönläheinen, että mä oon itse lapsena harrastanut taitoluistelua, se on mun laji edelleen ja sitä kautta niin innostuin sit valmentamaan. Aloitin tosi nuorena urheiluvalmentamisen, eli espoolaisessa Espoon jäätaitorien taitoluisteluseurassa, niin olin varmaan 15-16-vuotias, kun ensimmäisen kerran siellä olin Tenava-tunnilla ohjaamassa ja tykästyin kauheasti siihen valmentamiseen. Okay. Oma luisteluura jäi sitten siinä enkä siinä mitään mestaruuksia saavuttanut. Mutta kiinnostuin nimenomaan tästä psykologian puolesta, että toki taitoluistelussa fysiikka puoli kaikki tietää on tosi vaativaa, on kolmoishyppyä ja muuta vastaavaa, mutta mua kiinnosti erityisesti tämä psyykkinen puoli ja sen myötäkin mä oikeastaan lähdin sitten opiskelemaan psykologiaa.
Joo.
Ja opiskelin psykologiaa täällä Suomessa ja halusin sitten syventää vielä psykologiksi valmistuttua niin näitä opintoja. Lähdin sitten Jenkkeihin ja suoritin siellä sitten tämmöisen kasvatustieteen maisterin tutkinnon, jos mulla oli pääaineena urheilun psykologia ja sosiologia ja filosofia, jota ei täällä Suomessa silloin voinut opiskellakaan. Ja sitä kautta niin ajattelin, että tästä tulee mun työura, mutta töitä on paljon, mutta ei kyllä sillä sitten itseään elätä. Ei ainakaan silloin, ja vähän pahaa pelkään, että ei ehkä ihan vielä nykypäivänäkään, että tämä on semmoista, urheilu Suomessa on tätä kolmannen sektorin toimintaa, joka on hyvin pitkälle vapaaehtoisvoimiin perustuvaa, vaikka toki hirveän paljon ammattilaisempaan suuntaan ollaan menty, ja meillä on myös ihan ammattimaista toimintaa, tiedetään.
Joo.
Esimerkiksi jääkiekkoliiga ja sitten toisaalta niin myöskin niin kuin yksilölajien puolella on taitoluistelussa on esimerkiksi ammattivalmentajat. Ja sitten niin lapset ovat urheilleet, mun tytär on ollut kilpaurheilija ja sitten toisaalta niin itse on jatkanut tätä harrastusta nyt sitten vanhalla iällä ja on edelleen mukana aikuisten muodostelmaluistelu joukko Shadowsissa. Espoon taitoluistelukuvia ja sitten toisaalta niin siinä me kilpaillaan ja mä oon päässyt niin kuin takaisin tähän nuoruuden kilpailufiilikseen, joka on ihan mahtavan koukuttava. Ja sitten päästään siihen, että kyllä tämä urheilu niin kuin tunnepuolella on hirveän koukuttava. Minähän nähdään se ihan ehdottomasti sekä urheilijoissa. Se on vähän kuin huumetta, jos harjoittelee ja kilpailee oikein tosissaan. Ja se on huumetta myös kuntourheilijalle.
Okay.
Eli siitä tulee semmoinen niin hyvän olon tunne varmasti sekä fysiologisella tasolla, hormonien tasolla, mutta myöskin niin kuin fiiliksenä.
Mm.
Ja sitten toisaalta niin me nähdään näissä penkkiurheilijoissa, jotka sä mainitsit tänä syksynä ollut, tai tämän vuoden aikana ollut ihana katsoa, kun meillä on tullut uusia lajeja, koripallo ja lentopallo, jota on fanitettu oikein todella, niin siinä näkee sen niin kuin hyvän fiiliksen tuoman, yhteishengen tuoman niin kuin voiman sillä puolella. Ja sitten taas jos miettii lapsia ja nuoria Suomessa, niin valtavasti mukana ihmisiä ja tunnetta niin hyvässä kuin pahassa sillä puolella. Ja käytännössä niin kyllä tämä niin kuin urheilupsykologia, jota siellä arjessa urheiluseuroissa on ne sitten huippu-urheiluseuroja tai harrastelijoita tehdään, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin kyllä se liittyy siihen valmentajan työhön. Se liittyy siihen kasvattajan työhön, jos on nuorista urheilijoista kysymys, mutta sitten myöskin sellaiseen aikuisen kilpaurheilijan tukemiseen eri tavoilla silloin, kun on tämmöisestä aikuisesta kilpaurheilijasta kysymys. Mm. Ja kyllä mä sitä korostan koko ajan, että niin se pitäisikin mun mielestä olla. Erityisasiantuntijaa tarvitaan valmentajien koulutuksessa. Varmasti aika ajoin voi olla hyvä, että joukkueen kanssa tai urheilijan kanssa käydään läpi semmoisia esimerkiksi harjoitteluun, kilpailun valmistautumiseen, jännittämiseen liittyviä asioita, mutta muuten niin nekin voisi hyvin olla valmentajan hallussa. Ja sitten tosiaan, jos tulee jotain ongelmia, kriisejä, loukkaantumisia tai vaikka joukkueella joku häviöputki, niin miten sellaisesta pääsee eteenpäin? Ne voisi olla sellaisia erikoistilanteita, jossa sitten ihan asiantuntijan apua käytettäisiin.
Niin, ja mä pystyn kuvittelemaan, että kun nämä on niin, siinä kun taas mä vaan reflektoin takaisinpäin tänne, niin se, että varsinkin tässä, kun sulla ei ole vielä konkreettista sitä jotain tulosta, niin kuin startupilla vaikka tuotetta, niin se alku, niin kuinka paljon se on sitä, että se on tekemisen ja uskon niin kuin yhdistelmä. Ja musta tuntuu, että se uskon osuus siinä alussa on niin kuin valtava siitä, että sä vaan uskot siihen, että kyllä se päivä tulee kun toi. Mutta se, niin kuin se tavallaan, sit se pikkuhiljaa se helpottaa sen uskon osuus, kun sitä konkretiaakaan tulee. Niin tavallaan just toi, että tuntuu ihan hullulta ajatella, että tai kun mä en itse ole kilpaurheilija, niin mä en pysty verrata siihen, että kuinka vaikeaa, kuinka haastavaa se on pitää se semmoinen niin kuin usko siihen omaan menestykseen niin kuin niinä vaikeina hetkinä tai niinä kohtina, kun niin kuin vaan puuretaan.
Kyllä. Joo, siis urheilijan elämähän on sellaista ylä- ja alamäkeä, ihan niin kuin meillä työmaailmassakin, niin välillä onnistutaan ja välillä epäonnistutaan. Ja jälkeenpäin, kun urheilijat, huipullakin olevat urheilijat, katsoo uransa taaksepäin, niin he aina sanoo, että ne on ollut molemmat vaiheet niin kuin siinä hyvin merkittäviä, sekä ne onnistumisen vaiheet että ne epäonnistumisen vaiheet. Ja sieltä epäonnistumisesta tai muista vaikeuksista, ongelmista löytää sen niin kuin helposti sen uuden motivaation ja semmoisen nousun ja semmoisen hyvän onnistumisen, että eihän kukaan urheilija tai joukkue pysy jatkuvasti siellä huipulla. Mm. Ja tarvitaankin sitä, että käydään vähän siellä pohjalla välillä ja sitten haetaan sitä uutta nousua. Ja ne on niitä vaikeita paikkoja silloin, kun ollaan siellä pohjalla nähdä tämä tämmöisessä isossa kuvassa, että se tulee se hyvä aika sieltä ja uskoo siihen, että se tulee. Mutta kyllä se usko perustuu myös tämmöisessä niin kuin fyysisissä asioissa hirveän paljon siihen, että sä teet kovasti töitä sen Joo. fyysisen puolen suhteen. Että on se laji ihan mikä tahansa, niin se vaatii erilaista kuntoa ja taitoja ja kestävyyttä ja näitä ominaisuuksia, jotta sä voit onnistua. Ja myöskin, mikä on aika kiehtova ja kiva asia, on se, että se yhdistyy sitten siihen hyvään tunteeseen, siihen hyvään fiilikseen, joka on hirveän paljon tämmöistä itseluottamusta ja sitä uskoa itseen. Ja ihan samahan se on töissä. Sä hankit ehkä ensiksi koulutusta ja sitten sä saat kokemusta ja sitten se usko siihen itseen ja hyvään tekemiseen vahvistuu.
Niin, ja toi hauska, kun sanoit, että perusjutut, että niin kuin tavallaan toi tehdään, tai mäkin otin anteeksi perusjutut Joo. tähän mun paperiin, mutta tämä sun kovasti, niin. kovasti töitä, niin se on tavallaan se, semmoinen, mitä mäkin olen huomannut, että jos tulee vähän semmoinen niin kuin jotenkin höttöolo, niin se, että mun lukee paperilla, että hei, että kun tulee semmoinen olo, niin rupeaa niin kuin tekemään, tee jotain asioita, jotka edistää sun hommaa, niin tavallaan siitä mä huomaan ihan selvästi, että se niin kuin, ihan kun mä olisin saanut jonkun ruiskeen taas, että se tekeminen sen asian eteen, niin sun niin kuin, tavallaan, että ei, niin kuin voisi sanoa positiivisella tavalla suorittaminen, teot, niin ne myös antaa sellaista fiilistä, että homma etenee ja homma on mun hallussa ja nyt mä niin kuin olen tehnyt, enkä jää tähän niin kuin esimerkiksi seisomaan ja ajattelemaan, että kuinka valtava se haaste on ja kuinka mä ikinä pääsen sinne. Niin kuin.
Joo, kyllä. Joo, se on tärkeää se tekeminen, mutta myöskin tietysti sitten laadukas tekeminen, että tuosta pääsee yli huonosta vaiheesta, mutta sitten jos haluaa ihan huipulle, niin harjoittelun täytyy olla myös tosi laadukasta. Okay. Ja siinä täytyy olla aina hyvin niin kuin keskittynyt ja hyvin niin kuin voimakkaasti motivoitunut olo siihen, että saa itsestään parhaan mahdollisen irti myös niissä harjoituksissa. Että on mahdoton saada parasta mahdollista irti kilpailussa tai ottelussa, jos ei ole tehnyt sitä harjoituksessa jo.
Joo. Äsken käytiin hienosti läpi siitä, että niin kuin yleisesti ottaen, että mitä se tarkoittaa tämä urheilijoilla tämä henkinen puoli. Mutta mua vielä kutkuttaa, kun mä oon tämmöinen niin kuin, näiden tunteiden kanssa teen töitä, että mitkä niin kuin konkreettisesti olisi esimerkiksi ne top 5 semmoista henkistä haastetta, minkä kanssa ne urheilijat tekee töitä niin kuin teemana tai tunteena?
Joo, kyllä ne on kauhean yksilöllisiä, mutta totta kai siellä on sellaisia, jotka myöskin toistuu. Me ollaan aika niin kuin alkukantaisten inhimillisten asioiden äärelle, kun me puhutaan voitosta ja häviöstä tai onnistumisesta ja epäonnistumisesta. Ja sen takia varmaan tunteetkin on monta kertaa aika suuria. Sitten kun me pistetään siihen soppaan vielä monia ihmisiä, esimerkiksi joukkuelajeissa, niin sitten voi vaan kuvitella, että sitä tunnevyöryä siellä riittää. Ei aina välttämättä käy käteeksi esimerkiksi valmentajia, kun sitten on vielä valmentaja heidän omat tunteet sitten siinä tilanteessa. Mutta kyllä varmaan semmoisia päällimmäisiä tunteita, mitä urheilijat kokee niin harjoituksissakin kuin kilpailuissa, on sellainen onnistumisen halu ja ilo siitä, mikä tulee, kun onnistuu. Ja sitten toisaalta niin kun, kai meissä jotain sellaista on, että me halutaan kokeilla niitä rajoja ja silloin me puhutaan myöskin siitä epäonnistumisesta ja sen käsittelystä. kyllä varmasti kaikki urheilijat tajuaa sen, että joskus epäonnistutaan, vaikka joskus näkee, että urheilija on vaikea suhtautua siihen kuitenkin, vaikka se onkaan itsestään selvää. Mutta epämukavuusalueelle hyppääminen, itsensä haastaminen ja sitten onnistuminen, niin mä luulen, että se tuottaa monille kyllä hirveän suurta iloa ja tyydytystä. Ja sitä haetaan. Mm. Haetaan sitä ilon onnistumisen tunnetta ja totta kai yritetään välttää sitä epäonnistumista ja mietitään niitä asioita, millä sitä tunnetta ei tarvitsisi niin paljon kokea. Mutta kuten aikaisemmin todettiin, niin tämähän on sellaista matkaa, jos välillä onnistutaan, välillä epäonnistutaan, mennään ylös alas, ylämäkiä, alamäkiä. Ja oikeastaan, jos miettii huippu-urheilijoita, niin he on niitä, jotka ovat oppineet sieltä pohjalta tulemaan ylös ja ovat oppineet hyödyntämään sen epäonnistumisen tunteen.
Okei, millä tavalla? Milläkään tavalla?
Joo, kyllä. Varmasti eri tavoilla eri urheilijat, mutta sellainen kyky ikään kuin analysoida sitä, että mitä tapahtuu ja mitä seuraavalla kerralla teen paremmin tai eri lailla, niin on yksi avainasia. Eli jos nyt vaikka ratkaisevalla hetkellä en onnistunut saamaan maalia tai koria, tai nyt ratkaisevalla hetkellä kaaduin tai en saanut itsestäni puristettu ihan sitä parasta mahdollista aikaa, omaa ennätystä tai edes lähelle sitä, niin sitten usein palataan urheilijoiden kanssa, kun näitä pohditaan, niin siihen, että mitä tapahtui ennen sitä urheilusuoritusta. Oliko siinä valmistautumisessa jotain sellaista, että se tilanne ja tunne ei ollut hyvä ja voisiko nyt sitten ajatella, että tulevaisuudessa muuttaa jotakin esimerkiksi siinä valmistautumisessa? Mä itse uskon vahvasti siihen, että tämä valmistautuminen on kaiken A ja O. Okay. Juuri sillä hetkellä, kun se urheilusuoritus tehdään, niin siinä on enää aika vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Siinä on se pieni puristus, joka me nähdäänkin, että jotkut urheilijat tekevät. Se on ihan tahdonvoimaa. Ja tietysti toiset suoritukset on hirveän pitkiä, että sitä tahdonvoimaa maratonilla tarvii ihan eri tavalla kuin sitten taas jossain vaikka uimahypyssä, yksittäisessä hypyssä, joka on tosi lyhyt suoritus, ainakin meidän, jotka ei ota juolajista siitä niin mielestä. Et se kyky niin kun kääntää se epäonnistuminen ja huono opiksi, niin on varmaan avain. Ja eikö me olla ihan sama asia tässä työelämässä? Ja rohkeus epäonnistua on mun mielestä myös sellainen tunne, mitä toivoisi, että urheilijoilla olisi. Toivoisi myös työelämään.
Todellakin. Ja siis mähän peilaan kanssa tätä omaa niin kuin työuraan, niin kuin organisaatiotyöuraan, niin sehän on mun mielestä yksi iso homma on se, että siellä ei ole tilaa. Ei ajatella tämmöistä, että voisi epäonnistua. Koska siellähän tavallaan niin kuin organisaatiossa ajatellaan, että sä voit, että toisin kuin urheilijat, jotka joutuu niin kuin de facto, että kyllä varmasti sä et, niin kuin, että tulee varmasti niitä paikkoja, jossa me hävitään näitä matseja. Mutta jotenkin työelämässä ainakin mun kokemuksella niin on aika paljon sellaista, että ei sille ole sitä tilaa, vaikka se voisi oikeasti, niin kuin mä väitän, että se voisi niin kuin avata niitä semmoisia ihan uudenlaisia innovointeja ja semmoista, että siellä oli se semmoinen niin kuin epäonnistumisen niin kuin tavallaan sija, että tälleen voi käydä, kun yrittää hakea jotain isoa, tai että se on niin kuin luonnollista, että näin käy, jolloin se sitten olisi tavallaan turvallistakin.
Kyllä, ja kyllä se liittyy hirveästi myös valmentamiseen ja valmentajiin ja johtamiseen sitten taas vastaavasti työelämässä, että sallitaan ja itse asiassa rakennetaan sellainen ilmapiiri, että se epäonnistuminen on mahdollista hyvällä tavalla epäonnistua. Niin. Ja mun mielestä aina epäonnistuminen pitäisi olla hyvä asia. Jos ei koskaan epäonnistu, niin mehän tiedetään, että siinä ei myöskään hirveästi kehity.
Joo, toi on myös iso juttu, mutta ei tuommoisessa niin kuin korporaatiomaailmassa, missä mennään logiikalla ja rationaalisella, jossa ei oteta sitä niin kuin tavallaan, että hei, me ollaan niin kunnianhimoisia, että me halutaan nousta sinne next levelille, niin jotenkin ei tajuta, että sinne, siinä aina, kun sä lähdet sinne tavoittelemaan semmoista kasvua ja kehitystä, että sinne siellä on se riski. Jotenkin, että
kyllä, ja ehkä nyt erityisesti, kun me ollaan pitkän aikaa oltu tällaisessa taloudellisessa taantumassa, joka on niin paljon vaikuttanut meidän työelämään, niin toivoisikin semmoisia riskivalintoja. Se on tietysti helppo sanoa sanoa ja antaa ohjeita tässä, kun jutellaan, mutta joka tapauksessa ehkä enemmän sitä sellaista riskinottoa, ja se voisi hyvin tulla urheilumaailmasta. Urheilumaailmassa otetaan ehkä niitä riskejä kuitenkin, niin kuin itsekin sanoit, niin rohkeammin ja sitä kautta niin kehitytään. Siinä olisi aika hyvä eikä olisikin aika hyvä suunta.
Olisi. Ja just se semmoinen, että kun ei se niin kuin mä itse näen, että ei se semmoinen 7-8 riitä. Semmoinen, että paljon mun mielestä tuntuu, että organisaatiot, jotka ajattelee, että me mennään tälle OK-tasolle, että me ollaan ihan tyytyväisiä tässä, mutta kun eihän se kilpailuhan koko aika kovenee, ja se, niin kuin se sun pitää pystyä niin kuin mennä sinne 90-tasolle ja niin kuin tavallaan hakea paljon suurempaa ja uskoa siihen, että me voidaan oikeasti muuttaa niin kuin koko vaikka ala tai koko, ja tehdä maailmanlaajuista niin kuin bisnestä, niin se jotenkin tuntuu, että urheilussahan kuitenkin, en mä tiedä, tähtääkö siellä kukaan niin kuin kakkoseksi?
Ei varmaan, mutta kyllä tietysti joissain lajeissa me ollaan niin kaukana maailman huipusta, että myöskin tietynlainen realismi on toki hyvä. Joo. Jos me varsinkin puhutaan kehityskaarella alkuvaiheessa olevista huippu-urheilijoista, niin että rakennetaan sitä itseluottamusta myös onnistumisten kautta, eikä haeta ehkä sitten liian suuria. Tavoitteet ei saa olla liian kaukana. Hyvät tavoitteet on kuitenkin sellaisia, että ne on saavutettavissa olevia. Että aina sanotaan, että miksi sä et aseta tavoitteita korkeammalle. Joo, se on toki hyvä ja riskejä pitää ottaa, mutta ehkä kuitenkin sitten realistisesti. Jos me sitä kautta saadaan rakennettua sellainen hyvä itseluottamus, hyvään itseluottamukseen liittyy hyviä tunteita, uskoa itseen ja siihen onnistumiseen ja sitä kautta rakennetaan pohja sille, että uskaltaa ottaa riskejä. Mutta mä sanoisin edelleen, että se tulee myös paljon siitä johtamisesta tai valmentamisesta. Että valmentajien pitää sallia ja kannustaa siihen riskinottoon ja tukea sitten urheilijaa, kun se epäonnistuu. Valmentajana, kun olen itsekin toiminut siellä taitoluistelun puolella, niin tiedän, että on hirveän helppo olla silloin mukana, kun urheilija onnistuu ja voittaa. Mutta paljon vaikeampi löytää sanoja silloin, kun urheilija epäonnistuu. Ja jotkut valmentajat meneekin semmoisen taakse, että on kuullut sanottavan, että no silloin, kun hän on epäonnistunut, hän haluaa olla yksin. Jotkut ehkä haluaakin, mutta ehkä myöskin osittain syy on siinä, että valmentaja ei osaa siinä oikealla tavalla sitten tukea urheilijaa ja olla mukana siinä vaikeassa hetkessä, jolloin tulee ehkä sellainen olo, että no en mä haluakaan epäonnistua, kun meillä kaikilla on niin vaikeaa sitten, kun se menee huonosti ja sitten se riskinotto voi vähentyä.
Joo, ruvetaan pelaa safety, niin, että tavallaan, kyllä. Joka on sitten taas tosi ongelma ainakin sitten tietysti. Okei, mutta tuossa tuli jo tosi isoja niinku pointteja just tuosta, että minkälaiset ne on ne tunteet, joita siellä käsitellään. Sitten sä puhuit tuossa aikaisemmin just siitä, että, ja mä en tiedä, onko se niinku sulla tavallaan se kattoteema just semmoinen niinku ihmisen kokonaishyvinvointi, niin onko se niin, että te katsotte just sitä niinku urheilijaa niinku tämmöisenä, että mikä sen niinku tavallaan sen kokonaisuus on hyvin, niin onko se niinku semmoinen, mikä just vaikuttaa paljon tähän suorituksiin ja harjoituksissa tai kilpailussa?
Joo, kyllä ehdottomasti se on se ehkä semmoinen myös urheilupsykologinen valtavirta, voisiko sanoa tällä hetkellä, jossa lähdetään siitä, että ihminen on kokonaisuus ja se oman elämän tasapaino ja tunne siitä hallinnasta on hirveän tärkeä. Ja siihen pyritään vaikuttamaan, siihen voidaankin vaikuttaa paljon etukäteen. Voidaan varmistaa sitä, että harjoittelu on hyvää. Voidaan varmistaa sitä, että elämä muuten on tasapainossa monilla kilpa- ja huippu-urheilijoilla. Taloudellisetkin asiat on sellaisia, jotka voi aiheuttaa huolta. Ja lähdetään niin kuin siitä, että se muu elämä on tasapainossa. Perhe, ystävät, erilaiset muut ihmissuhteet siinä ympärillä on hirveän tärkeitä. Ja sitten, että se harjoittelu on nykytietämyksen mukaan, kun tieto on paljon enemmän siitä, että miten hyvin harjoitellaan, että se on mietitty sen urheilijan kannalta sitä urheilijaa kehittäväksi ja tasapainoiseksi ja hänen heikkouksiaan vahvistavaksi ja vahvuuksiaan hyödyntäväksi. Eli että se on niin kuin kaikilla osa-alueilla. Mä olin mukana mielenkiintoisessa olympiakomitean projektissa Pekingin olympialaisten jälkeen, niin oli ryhmä, jonka olympiakomitea kutsui koko meitä urheilupsykologeja, ja siinä teemana oli nimenomaan tämmöinen life coaching,
okay.
jossa lähdettiin siitä, että me rakennettiin semmoinen ympyrämalli, jossa oli sen urheilijan elämän kokonaisuus ja eri osa-alueet, ja me tavattiin säännöllisesti näitä talviolympialaisiin valmistautuvia urheilijoita, ja käytiin läpi aina kullakin tapaamisella tämä koko ympyrä, voisiko sanoa se koko elämän piiri, ja mietittiin niitä asioita, joissa on haasteita, ja mietittiin, että miten ne voisi saada mahdollisesti paremmalle tolalle, ja miten ne voisi taas sitten olla. Ja mullakin oli tosi mielenkiintoinen porukka siinä, koska mulla oli hyvin erilaisia urheilijoita. Voi kuvitella, että tuommoinen pitkän matkan hiihto- ja kestävyyslaji, ja sitten toisaalta niin kuin lumilautailija erilaiset mindsetit,
joo.
Vaikka molemmilla oma kunnianhimo ja se sitoutuminen siihen omaan suorittamisen lajiin, siihen urheiluun on varmasti ihan yhtä vahvaa, mutta hyvin erilaisista lähtökohdista.
Mm.
Hyvin erilaisia tunteita myös haetaan.
Okei. Okay. Vitsi, mua kiinnostaa aina noita. No mitä tunteet, mitä ne pelkää, no, mitä ne niin. Niinku, mitkä no, ne on, koska mä tiedän niinku startupina just näitä, että kun sä oot out there, niin mä tiedän, että mulla on joku niinku pelko ja euforia ja tämmöisiä niinku erityyppisiä, että minkä konkreettisten tunteiden kanssa ne joutuu painimaan, koska
kyllä.
Mä tiedän työelämästä niinku näin, mutta mä en ole ikinä ollut tommosen kengissä, joka niinku lähtee sinne. Niinku.
No esimerkiksi lumilautailijoille hirveän tärkeää on tämmöinen tietynlainen vapauden säilyttäminen siinä.
Okay.
Ja taas tuommoinen kestävyyslaji vaatii äärimmäistä kurinalaisuutta. Ihminen, joka hakeutuu semmoiseen ja haluaa sellaista tehdä, niin hän haluaakin niitä tunteita, semmoista systematiikkaa ja oman niin kuin itsen kontrollointia ja vahvasti siinä niin kuin hyvinkin vaativassa harjoitusohjelmassa pysymistä.
Mm.
Ja taas lumilautailija motivoi monia lumilautailijoita, toki siellä löytyy erilaisia, mutta motivoi sellainen, että siihen jää semmoista vapautta ja väljyyttä, että voi nauttia siitä tekemisestä. Lumilautailijalle välttämättä ne kilpailut ole edes ihan niin tärkeitä kuin esimerkiksi jotkut kuvauskeikat ja tämmöiset, joilla saa sen fiiliksen ja ne hyvät kiksit, mitkä siitä lajista ja mitä he hakee siitä.
Mahtava tuommoinen ero, koska noithan varmasti tuommoisia eroja on ihan samalla työntekijöillä. Riippuen eri, mutta sitten tuntuu, että välillä tietyllä tavalla voisi olla aika tarkka sapluuna, minkälainen pitäisi olla.
Kyllä.
Mutta että esimerkiksi niin kuin vaikka yhdelläkin alalla olevista henkilöistä, niin voisi ajatella, että tuommoisellakin, että jollain tavalla katsotaan tosi tarkasti, että hei, tämä tyyppi on nyt enemmän tämmöinen lumilautailijaprofiili kuin tuollainen, niin siitä voisi saada taas tosi paljon irti.
Kyllä, ja sitten toisaalta haluan korostaa, että ihan hirveästi lumilautailijatkin kyllä treenaa.
En mä sitä epäili, ja se on just mahtavaa, mutta se vaan se niinku tapa on erilainen.
Joo, kyllä, ja haetaan erilaista.
Loistavan kiinnostavaa just toi, että mitkä ne on ne tavallaan ne asiat, jonka kanssa ne urheilijat painiskelee siellä henkisellä puolella, ja onnistumisen iloa ja rajan kokeilua ja rohkeus epäonnistua. Ja mulla päällimmäisenä mieleen. Jos vielä puhutaan tuosta niinku urheilijasta, että kumpikin treenaa tosi paljon, mutta sitten esimerkiksi, että miten paljon on eroja sitten semmoisen urheilijan ja toisen välillä, joista toinen esimerkiksi treenaa ihan säännöllisesti tai tekee töitä tämän henkisen puolen kanssa enemmän, niin miten se näkyy?
Joo, kyllä se varmaan näkyy ihan siinäkin, että urheiluvalmennus on urheiluvalmennus on tullut ammattimaisemmaksi juuri tässä, että otetaan huomioon erilaisia asioita ja otetaan kokonaisvaltaisempaa roolia siinä urheilijan kehittämisessä.
Mm.
Ja se jakautuu moniin osa-alueisiin urheilijan elämän alueilla, se valmennus nykyään. Ja se on aika paljon muuttunut niistä ajoista, kun suomalaiset ensimmäiset huippu-urheilijat on olympialaisia voittanut. Ja hekin on treenanneet paljon, mutta nyt meillä on tiede apuna. Me tiedetään paljon enemmän siitä, että mikä vaikuttaa mihinkin harjoittelussa ja millä saadaan minkälaisia tuloksia ja mitä sieltä haetaan.
Mm.
Ja
se henkinen puoli varmasti kanssa on niinku kehittynyt se, että kuinka paljon sen osuutta otetaan siinä huomioon.
Joo, se on kyllä kehittynyt paljon ja tosiaan niin kuin tuossa ihan aluksi puhuttiin, niin on hirveän paljon tiedostavia valmentajia ja urheilijoita, jotka pitää sitä ihan säännöllisesti mukana siinä harjoittelussa ja tekevät päivittäin erilaisia harjoitteita ja päivittäin miettivät ja huolehtivat siitä elämän kokonaisuudesta, jotta sitten kun se hetki, jolloin se huippusuoritus pitäisi tehdä, niin tulee, niin olisi valmis siihen. Mm. Ja silloin pystyy puristamaan sen pienen ekstra ylimääräisen, että se elämä ja ne tekemiset ja harjoittelut on kaikki tukemassa sitä. Ja sitten silloin tiukassa paikassa, niin sitten sulla on sitä kapasiteettia, se pieni ylimääräinen puristus siihen saada. Ja se näkyy urheilijoiden niin kuin tekemisessä. Mun mielestä nyt Mikko Ilosen hieno golfvoitto oli hyvä esimerkki siitä, että todella kauan ja pitkään hyvin säännöllisesti ja kurinalaisesti harjoitellut ja nyt jo muutamassa sitten toki kilpailussa aikaisemminkin osoittanut, että hänellä sitä kanttia on ja että hän niin pystyy pitämään sen loppuun asti, koska golf on mitä suurimmassa määrin niin hyvin mentaalinen laji ja me nähtiin siinäkin. Vähän, en koko kisaa katsonut, mutta vähän katsoin netistä sitten niitä viimeisiä reikiä, niin siellä muutama kilpailija tai ainakin yksi kilpailija juuri vähän menetti sen niin kuin hermonsa. Se näkyi siellä muutamilla viimeisillä reijillä, että hän ei ihan pitänyt itseään kasassa ja Ilonen taas oli tosi hyvin, piti itsensä kasassa ihan siinä loppuun asti.
Niin toi on, me puhuttiinkin tuossa tauolla, että on jonkin yksi semmoinen, mitä penkkiurheilijana taas niin kuin katsoo, että katsoo jotain olympialaisia tai just tämmöistä, muista joku puttaus on hyvä esimerkki siitä, että sulla voi olla vaikka mikä liidi ja sitten sä yhtäkkiä niin kuin menetät sen vaan niin kuin sössimällä jonkun yhden reijän niin kuin ihan totaalisesti. Niin sitä niin kuin penkkiurheilijana miettii, että herra jumala, että hyvä kun mä uskallan katsoa, kun mä oon niin kuin itseä jännittää niin paljon se, että herra, että toi on tota monta vuotta niin kuin jahdannut. Mutta sä sanoit myös, että se mentaalipuoli sillä urheilijalla saattaa olla myös, että se ei välttämättä, että vaikka se saattaa olla tärkeä kohta, mutta se ajatteli sitä vähän niin kuin toisin, niin voitko sä vähän avata vielä sitä, että miten niin kuin.
Joo, kyllä se varmaan joku tämmöinen major-turnaus tai sitten esimerkiksi olympialaiset on sellainen, mihin pitkäjänteisellä harjoittelulla tähdätään, mutta kyllä urheilijalla on ja pitää olla muitakin tavoitteita, että koko elämä ei voi olla sen yhden olympiaadin niin kuin kohdalla siinä yhdessä suorituksessa, varsinkin jos on joku tämmöinen todella lyhyt ja nopea suoritus, niin tuntuu, että ehkä vähän liian paljon ladattu sitten siihen hetkeen. Urheilija kyllä saa niitä kiksejä varmasti niin kuin sitä suoritustaan ja niitä suorituksiaan pystyy haastamaan erilaisissa kilpailuissa ja kaikissa lajeissa tosiaan, niin kuin tämä olympialaiset ei edes välttämättä ole ainoa pääkilpailu, vaan myös jotkut maailmanmestaruuskisat tai muut voi olla lähes yhtä tärkeitä. Mm. Et mehän nyt tiedetään esimerkiksi, että välttämättä vaikka joukkueurheilussa ei ihan parhaita joukkueita saada eri maissa joukkuelajeissa kasaan, koska voi olla jotkut omat liigat pyörimässä sitten kussakin maassa ja parhaita pelaajia ei sitten ehkä saada siihen. Et se ei ole välttämättä sellainen, sen maajoukkueen kasaaminen ei ehkä ole se, mihin se kyseinen urheilija on tähdännyt. Mä oon itse tosiaan opiskellut siellä Jenkeissä ja asunutkin siellä noin 5 vuotta elämästäni, niin siellä näkee hyvin sen puolen, että se oman maan liiga on hirveän tärkeä ja siinä, jos me mietin jotain koripalloa, niin varmasti koripallon toi olympiavoitto on tärkeä niille jenkeille, mutta kyllä se NBA-voitto on varmasti vähintäänkin yhtä tärkeää. Mutta ihan jos miettii yksilölajejakin, niin kyllä yksilöurheilijat asettaa itselleen monia tavoitteita matkan varrella ja, Ja sitten se huipentuma todennäköisesti hyvinkin voi olla se olympialaiset, mutta ei se ole sen yhden kortin varassa. Ehkä ihan niin elämän ja kuoleman kysymyksenä mä en ainakaan haluaisi sitä nähdä. Vaikka tokihan se sitten varmaan aika kuolemalta tuntuu siinä vaiheessa, jos siellä pääkilpailussa on se sitten vuoden aikana, kauden aikana, mikä tahansa se pääkilpailu, jos siinä epäonnistuu.
Mm. Joo, toi on hyvä, hyvä toisaalta, niin kuin mä taas kerran vertaan työelämää, että tavallaan, että sulla on, niin kuin, sulla on niitä tärkeitä kohtia, mutta sä kuitenkin hajautat sitä jollain tavalla sitä, että miksi sä teet ja otat niitä kiksiä niistä. Ja mä ainakin itselleni toistelen aina, että peruna kerrallaan, että vaikka musta on se, tuntuu, että se on ihan mieletön se tavoite ja visio, että mitä haluaa, mutta jotenkin, että ottaa niitä kiksiä ja siitä matkan varrella niistä jokaisesta pikkujutusta ja semmoisista, iloitsee jokaisesta tavallaan etapista, joka siinä ja saakikseen erilaisista jutuista, vaikka ei nyt olekaan 20 miljoonaa käyttäjää tai mikä ikinä se onkaan sitten se iso tavoite.
Joo, kyllä. Ja siinähän taas just sitten valmentajan kyky pistää asioita perspektiiviin ja tai johtajan kyky pistää tavoitteita ja asioita perspektiiviin on tosi tärkeä. Että kyllä sillä voidaan tukea, koska helposti oma maailma, on se sitten työmaailma tai urheilumaailma, se rupeaa pyörimään pienempää piiriä, jos sä et välillä vähän avaa perspektiiviä ja katso sieltä vähän kauempaa, että mikä se oli se iso tähtäin. Ja erityisesti tuon näkee nuoremmilla niin kuin huipulle tai huippuun tavoittelevilla urheilijoilla. Siellä on paljon sellaista, että se yksi kisa, jos ei urheilijalle sitä hyvin valmennuksen kautta ja tukijoukkojen kautta tuoda esiin, niin se on niin kuin todella elämän ja kuoleman kysymys. Tietenkin nuorella monet asiat on elämän ja kuoleman kysymyksiä, mutta se, että siinä pystyttäisiin rakentamaan semmoista pitkäjänteistä tekemistä ja sellaista perspektiiviä myös sille nuorelle, että matkan varrella tulee epäonnistumisia ja jos sulla nyt vaikka 15-vuotiaana tai 18-vuotiaana tämä kauden pääkilpailu ei onnistu, niin ei se ole, ei se maailma siihen lopu, vaan se on nyt yksi etappi siinä matkan varrella. Sitten on mielenkiintoista nähdä, että välttämättä ne urheilijat, jotka on ollut ihan nuorena huipulla, niin ei ne ehkä aina sitten ole siellä huippusuoritusiässä sitten enää huipulla ja päinvastoin.
Okei, aika mielenkiintoista.
Sellaiset urheilijat, jotka on ollut nuorempina heikkoja, niin nousee yhtäkkiä sitten kehitys tapahtuukin vähän ehkä myöhemmin.
Joo, se on mielenkiintoinen ja ehkä niin kuin sä mainitsit tuossa, että usein ne semmoiset kriisit tai niin kuin koetut vastoinkäymiset niin vahvistaa niitä tyyppejä, niin sehän on varmaan voisi ajatella, että siellä jos nuorempana ei ole mennyt ihan kuin Strömsös koko juttu, niin se on tavallaan sitä psyykettä jollain tavalla vahvistanut ja tavallaan mitä mä opin nyt viime viikolla uuden tämmöisen niin kuin kärsimyksen kautta tuleva tämmöinen kukoistus, tavallaan semmoinen post-traumatic kukoistus, niin musta oli tosi mielenkiintoinen ajatus, että tavallaan että semmoinen niin kuin vastoinkäyminen voi nimenomaan nostaa sua vielä korkeammalle.
Ehdottomasti niin ne vastoinkäymiset just tekee, jos niihin oikein osaa suhtautua. Ja kannattaakin suhtautua sillä lailla, että niitä, en tarkoita, että haetaan, mutta että niistä otetaan irti se, mitä niistä voi ottaa irti. Ja siinä musta valmentajat ja tukijoukot voi auttaa urheilijoita kyllä mitä suurimmassa määrin.
Joo, mielenkiintoinen haaste heille myös olla sitten oikeasti kunnon tukena siinä kohtaa. Seuraavaksi lähdetään tämmöisiin, mä oon listannut erilaisia tunteita, jotka tietysti mua kiinnostaa kovasti tämmöisessä, niin kun, oli sitten urheilusuoritus tai työsuoritus tai mikä ikinä, ja miten ne vaikuttaa ja näkyy, tai millainen rooli niillä on urheilijoilla. Ja mulla on tämmöinen lista, jota ruvetaan Anin kanssa ihan kohta käymään läpi. Aloitetaan katsoa, minkälaisia tunnesanoja mä oon, tai termejä mä oon tähän nyt ottanut, mitkä mua kiinnostaa kuulla, että minkälainen rooli niillä on urheilijoiden elämässä. Tätä ehkä ekaa sivuttiinkin pikkasen, eli tahdonvoima. Mitäs sä näet sen rooli?
Joo, ihan hirveän keskeinen tahdonvoima lähtee musta siitä uskosta itseen ja siihen, että voi onnistua ja hyvästä itseluottamuksesta, jonka myötä sitten kanavoi sen semmoiseksi voimaksi ja energiaksi. On se sitten jotain uutta opettelua tai on se sitkeyttä jossakin kestävyyslajissa tai mikä muu tahansa, mutta ihan hirveän keskeinen. Ja jos sitä miettii, niin miten se vaikuttaa. Kyllä mä voisin listata sen ihan ykköseksi, koska ilman tahdonvoimaa niin ei varmasti ole niin kuin kilpaurheilua. urheilua ollenkaan, että eikä ole edes kuntourheilua. Ehkä voi olla penkkiurheilua, siinä tarvitaan lähinnä intohimoa, mutta miksei myös intohimo on yksi taustatunne siellä tahdonvoiman takana. Monet tunteet mun mielestä vaikuttaa siihen, että ne voi kanavoida tällaiseksi voimaksi ja siinä mielessä niin kuin hyvin keskeinen termi ja näkyy urheilijoilla. Näkyy kyllä mun mielestä ja sen kanssa kamppaillaan aika paljon erityisesti vaikeina hetkinä ja myöskin sitten pitkällä jänteellä. Että onko esimerkiksi siinä vaiheessa, kun urheilija rupeaa toteamaan, että nyt hänen uransa alkaa olla loppupuolella, niin onko se esimerkiksi sellainen hetki, jossa siitä se tahdonvoima vähenee? Tai häviää.
Niin, että olisiko se ollut siellä vaikuttamassa taustalla?
Joo.
Okei, no mä otankin tuohon sitten seuraamaan, koska mä itse esimerkiksi rimpuilin jossain vaiheessa tämmöisen kurinalaisuussanan kanssa, ja mä itse niin kuin huomasin, että mulle tämmöinen kurinalaisuus, mä vähän niin kuin itselleni korvasin sitä sanalla tahdonvoima, että kun kuri oli mulle jotenkin semmoinen kuri, niin kuin jollain tavalla niin kuin kurjuutta tai niin kuin tämmöistä aika negatiivista, jollain tavalla jotain pakkoa siihen sähän sanaan, ja mun mielestä tahdonvoima on taas semmoinen eteenpäin vievä, että mun voima, tahto niin kuin mennä sinne jonnekin. Niin miten sä näet, käytetäänkö näitä sun mielestä synonyymeinä vai onko ne ihan eri tunteet, sanat ja onko se jompikumpi? Niin kuin
Mä sanoisin edelleen, että se tahdonvoima on voimaa niin kuin kanavoida sitä tekemistä jotenkin. Mm. Ja joissain lajeissa tarvitaan sitä myöskin kurinalaisuutta ja systematiikkaa ihan hirveästi. Ja jos ei sitten ole tahdonvoimaa tehdä niitä asioita, niin ei tule menestyyn siinä lajissa, vaikka olisi kuinka vahva psyyke. Mutta kyllä mä näen, että tämä tahdonvoima urheilijalla on juuri yksi semmoinen voimakkaan urheilijapsyyken ominaisuus.
Okay.
Sekä kisassa että harjoituksissa tulee hyvin esimerkkinä sellaisessa, jossa esimerkiksi noustaan jostakin häntä päästä niin kuin kärkisijoille ja niin kuin voitetaan itsessäsi kilpailun aikana, niin semmoinen sisukkuus ja sinnikkyys, mitä sulla täällä muutenkin oli listattuna, niin ne on niitä mun mielestä synonyymejä sitten sille asialle. Me suomalaista ollaan niin kuin sisukkaita ja sen takia me ollaan esimerkiksi kestävyyslajeissa silloin varsinkin aikoinaan niin pärjätty tosi hyvin. Me ollaan sisukas kansa ja sitä me tykätään tehdä ja nyt me ollaan ihastuttu siihen, että me ollaan, ja hyvä niin, että me ollaan löydetty myös uusia lajeja ja se on hieno homma. Ja niistä on tullut ehkä ihan uudenlaista sitten itseluottamusta ja itsevarmuutta ihan kansakunnallisestikin.
Kyllä. Joo, kyllähän semmoinen niin kuin, mun mielestä tuonne havu- ja perkele-tyyppinen juttu, niin mun mielestä se niin kuin on semmoinen, mitä tavallaan, että ei niin kuin, itketä markkinoilla tavallaan, että mennään läpi semmoisen harmaan kiven ja semmoinen asenne kyllä löytyy. Ja se on musta mielenkiintoista ehkä just niin kuin tuommoisten, mä nyt ajattelen vaikka just korista tai lentopalloa, niin se kyllä niin kuin musta tuntuu, että niissä se tietynlainen sisukkuus, tai siihen rinnalle tulee myös aika muita uudenlaisia niin kuin idoleita, tai uudenlaisia niin kuin piirteitäkin. Ehkä niin kuin vielä enemmän semmoista, niin kuin, että jos mulla ainakin semmoinen sisukkuuskin liittyy aika paljon semmoiseen niin kuin yksilösuorittamiseen, niin mun mielestä ainakin mä näkisin, että se kuitenkin tämmöinen uudet lajit tuo vielä niin kuin uudenlaisia hänen sisukkuuden muotoja.
Kyllä, joo, ja sitten lajitkin kehittyy, että vaikka olisi jopa ihan uusi laji, joka on tullut maailmankartalle vasta viime aikoina, niin se kuitenkin vaatii nykyään niin kuin todella kurinalaista harjoittelua ja hyvin määrätietoista ja hyvin voimakasta tahtoa, että siinä menestyy. Että mitään sellaisia huippu-urheilulajeja ei ole, jossa vahingossa enää kukaan voittaisi yhtään mitalia tai pärjäisi yhtään missään kisoissa. Että kaikki vaatii tahdonvoimaa, jos sä olet siellä ykkösenä. Toki on niitä lajeja, joita tehdään ympäri maailmaa, vaikka jalkapallo on hyvä esimerkki siitä ja varmasti joitakin, joita tehdään vielä enemmän, vielä laajemmin ja sitten on niitä, joita tehdään vähän vähemmän. Esimerkiksi jääpallo täällä Pohjolassa pelataan paljon ja muualla maailmassa ei juuri ollenkaan. Mm. Et sellaisissa lajeissa tietysti me voidaan pärjätä eri lailla.
Mm. Kyllä. Sitten toinen termi, mitä mä olen tähän laittanut, on tämmöinen sisäinen versus ulkoinen motivaatio. Eli tavallaan tämmöinen sisältä kumpuava versus sitten ulkoapäin annettuna niin kuin tai tämmöisen niin kuin porkkanan tai kepin tyyppisesti. Niin miten sä näet niiden vaikutuksen?
Joo, kyllä urheilijalle, kilpailu- ja huippu-urheilijalle täytyy olla vahva sisäinen motivaatio siihen tekemiseen, mitä hän itse haluaa ja mitä hän itse tavoittelee, mitkä hänen omat tavoitteensa on. Mutta mitä ehkä nuoremmasta urheilijasta on kysymys, niin sitä enemmän tietysti myöskin vaikuttaa se ympäristö. Ja kyllähän se vaikuttaa toki meihin kaikkiin. Että varmasti riippumatta iästä tai tasosta urheilussa, niin sillä on tärkeä merkitys. Kyllä semmoisen ulkoa tuodun porkkanan tarkoitus tai merkitys mun mielestä rajoittuu siihen tilanteeseen, että on joku vaikea paikka, josta pitää niin kuin päästä yli, niin silloin voi ulkoa ikään kuin kannustaa ja tukea. Mutta niin pitkäjänteiseen harjoitteluun kuin melkein kaikissa urheilulajeissa pitää sitoutua, niin ei se ulkoa tuotu porkkana sitä kyllä missään tapauksessa kovin pitkälle vie. Ei vie edes kuntourheilussa. Et kyllä tämä tarvitsee omat tahto siellä olla ja oma motivaatio olla tehdä sitä. Ja ihan sama kuin sanotaan, että vaikka tupakan polton lopettaminen, niin sun täytyy itse tehdä se päätös. Sama on kuntourheilussa, vaikka sanotaan, että jos on terveysongelmia tai vaikka ylipainoa, niin oma päätös siitä, että mä alan liikkumaan, niin pitää tehdä. Ja tässä on ihan samanlailla, että se täytyy olla oma tahto ja oma päätös, että mä haluan voittaa ja haluan menestyä ja haluan onnistua ja haluan kilpailla. Mutta kyllä usein se vastapaino, joka siinä saa ihan omasta kokemuksesta, että aina ihmettelee, kun tässäkin vaiheessa vielä, kun tuommoista harrastekilpaurheilua tekee, niin mä luulen, että se fiilis, kun mä menen sinne muodostelmajoukkueen kanssa sinne jäälle sitä kilpailuohjelmaa tekemään, me ollaan kaikki naisia yli 40, mä olen 43 vuotta keski-ikä, niin samanlainen fiilis niin kuin siitä jännityksestä ja siitä itsensä voittamisesta ja siitä, että se harjoittelu palkitaan nyt sillä suorituksen, sillä esittämisellä ja sillä suorituksen tekemisellä. Ja sitten jos se menee hyvin, niin fiilis on kyllä todella hyvä.
Ihan mahtavaa. Ja just toi, että se on sisäistä niin kuin motivaatiota varmasti. Meillä on tässä äsken käytiin tahdonvoimaa, sivuttiin sisukkuutta, sinnikkyyttä, kurinalaisuutta, mutta miten tämmöinen positiivinen ajattelu?
Joo, positiivinen ajattelu varmasti vie eteenpäin, mutta kyllä välillä me ollaan semmoisia itsemme kurittajia, että myöskin se sellainen tietynlainen negatiivisen kautta tuleva niin kuin vääntö ja kääntö on ehkä aika tyypillistä urheilupiireissä, tai ainakin sitä näkee usein. Mutta kyllä positiivinen ajattelu liittyy siihen, mistä me keskusteltiin aikaisemmin, että miten sieltä kuopan pohjalta pääsee ylös.
Ja
ei sieltä kyllä pysty niin kuin itseään pelkästään ruoskimalla niin kuin pääsemään ylös, että kyllä täytyy uskoa ja nähdä se hyvä siellä tulevaisuudessa, jotta jaksaa rämpiä. Urheilijoilla tapahtuu paitsi näitä epäonnistumisia, niin myös loukkaantumisia, jotka voi olla ihan vahinkoja ja sattuu vaikka harjoitustilanteessa tai tietysti kilpailussakin. Ja sehän ei ole varsinainen epäonnistuminen, mutta kyllä on aika vaikea paikka. Ja sellaisesta ylöspääseminen niin vaatii todella paljon positiivista ajattelua ja uskoa siihen, että mä voin sen tehdä. Kauhean vaikea on sanoa, että minkä tyyppiset urheilijat pärjää kaikkein parhaiten, että ne, jotka ajattelee aina positiivisesti, ne, jotka ajattelee niin kuin tasaisesti positiivisesti ja negatiivisesti, vai ne, jotka ehkä suhtautuu vähän enemmän semmoisen tai hakee sitä semmoisen negatiivisuuden kautta, koska ei voi sanoa, mikä resepti kullekin esimerkiksi huipulle pääsyyn on paras. Tietenkin, jos puhutaan sitten lasten ja nuorten urheilusta, niin olisi hirveän tärkeää, että se on positiivista se ja kaikki urheilijat kuitenkin sitten sen rajan johonkin asettaa, että molempia täytyy olla ja kyllä mä näen, että voittopuolisesti sitä positiivista, että jos näkee voittopuolisesti negatiivista, niin kyllä se jossain vaiheessa sitten loppuu.
Joo.
Loppuu se ja mistä tunteista ne negatiiviset ajatukset voi tulla, niin kyllä ne on niistä usein niistä ulkopuolisista paineista ja siitä, että ei pysty saavuttamaan tai ei pysty täyttämään niitä odotuksia, jotka ehkä tulee sieltä ympäristöstä. Siinä näkee aika usein sitä, että ajatukset menee sinne negatiivisen puolelle ja pelko siitä, että hyväksytäänkö ja ollaan taas jälleen niissä aika sellaisissa alkukantaisissakin tunteissa hyväksytyksi tuleminen ja kelpaaminen ja arvostus, joka tulee sitten sitä kautta.
Niin ja sitten taas se tavallaan voisi ajatella, että se olisikin ollut mulla täällä tavallaan semmoinen niin kuin No mä näen sitä semmoisen niin kuin ego, että tavallaan, että sä rupeatkin niin kuin tekemään sitä jonkun ulkopuolisen glorian tai joku, se onkin se, niin kuin se motivaatio. Eli tämmöinen, niin kuin, ja se ei millään tavalla ole, tai se ei mun mielestä ole synonymi kunnianhimon kanssa, mutta välillähän voisi ajatella, että joku kunnianhimoinen ihminen niin ajatella, että se on sitten tämmöisen, niin kuin hakee sitä ulkopuolista hyväksyntää tai ulkopuoliset motivaatiot. Mutta se olisikin mun seuraava sana ollut, että miten tämmöinen niin kuin kunnianhimo sun mielestä, miten se näkyy tuolla?
Joo, kyllä varmaan useimmat kilpaurheilijat on aika kunnianhimoisia.
Joo.
Ja haluaa onnistua ja menestyä ja näyttää. Ja sen täytyy olla aika sisällä olevaa, että ulkopuolelta ei voi sitä valmentajat tai vaikka vanhemmat urheilijalle tai lapselle tuoda. Että kyllä se halu onnistua ja menestyä, niin se tulee sisältä. Se, että millä tavalla se tulee, niin siitä varmaan ollaan eri mieltä. Itse niin kuin psykologina uskon siihen, että se kehittyy meidän elämän vaiheessa ihan pienestä lapsesta, ihan vauvasta asti. Ja me ollaan erilaisia, meillä on erilaiset perintötekijät ja sitten ympäristö vaikuttaa siihen. Mm. Ja lapset ja nuoret on hirveän herkkiä vaistoamaan ja ottamaan vastaan niitä virikkeitä, jotka vaikuttaa sit siihen, että miten he näkee itsensä, mitä heiltä odotetaan ja miten he haluaa onnistua ja haluuko he, kuinka kunnianhimo siihen on. Ja sitten jos mennään huippu-urheilijoihin, niin kyllä ne on siellä taustalla ihan sitä aikuisella huippu-urheilijalla ja kilpaurheilijalla. Ja semmoinen urheilija, joka ei ole koskaan ollut kovin kunnianhimoinen, niin ei hän yhtäkkiä sitten muutu sellaiseksi. Tai päinvastoin, joka on ollut hirveän kunnianhimoinen, niin aika harvoin näkee, että semmoiset sitten heittää niin kuin hanskat naulaan.
Mm.
Tarvitaan ehdottomasti kunnianhimoa ja semmoista kilpailuhenkisyyttä, joka kilpailullisuutta, joka on kunnianhimon yksi osa-alue, joka näkyy muuten työelämässä kanssa. Ja siinä kyllä tämmöinen tietynlainen itsekkyys tulee sitten myöskin mahdollisesti esiin. Itsekkyyshän on hirveän hyvä urheilussa, varsinkin yksilöurheilussa, jossa niin kuin pitääkin olla ja välittää ja olla aika tarkka siitä, että mitä itselle tapahtuu ja olla kiinnostunut siitä, mitä itselle tapahtuu.
Joo.
Ja sitten on aika hauskaa itsestä ollut huomata, kun on harrastanut molemman tyyppisiä lajeja, että miten itse asiassa molemmat on aika antoisia ja aika erilaisia.
Okay.
Siinä kun saa toteuttaa itsekkyyttään vaikka jossain yksilösuorituslajeissa ja sitten taas joukkuelajeissa, jossa se joukkueen tekeminen on hirveän tärkeää, se kokonaisuus on hirveän tärkeää.
Hmm.
Ja joskus sanotaan, että liian kunnianhimoinen ihminen joukkueessa niin on pahasta.
Mm.
Mutta en mä niin näkisi, musta kaikki saisi olla mielellään kunnianhimoisia siellä joukkueessa. Ja sitten se joukkue olisi siinä mielessä sitten samanlainen, niin olisi helpompi ehkä asettaa yhteisiä tavoitteita. Kyllähän joukkueessa paljon häiritsee se, että tai sanotaan, että vaikuttaa siihen tekemiseen se, että ihmiset on kuitenkin hirveän erilaisia.
Mm.
Ja esimerkiksi kunnianhimon suhteen. Ja toiset haluaa panostaa ja toiset on valmiita satsaamaan ja sitten toiset taas ottaa sen ehkä vähän kevyemmin. Ammattiurheilussa tietysti varmasti vähän eri lailla kuin jossain liigatasolla tai sitten jollain ihan seuratasolla.
Mm. Mm. Aika mielenkiintoista, että onko toi tavallaan nyt kun mä piirtelin tähän näin, niin onko se intohimo ja kunnianhimo siellä, tavallaan kun sä sanoit hienosti, että toi tahdonvoima jollain tavalla kanavoi sen, niin onko se sitten intohimo ja kunnianhimo on siellä tavallaan alhaalla olemassa ja sitten ne tavallaan tulee sen tahdonvoiman kautta ja kilpailullisuus. Ja sitten taas tavallaan toi itsekyyskin on mielenkiintoinen, koska se voi välillä niin kuin ainakin mun korvassa voisi olla niin kuin nimenomaan tämmöinen, mitä parjataan. Mm. Että tavallaan tämmöinen liiallinen itsekyys ja tavallaan olla tavallaan terveellä tavalla itsekäs tai sopivassa määrin. Mutta sitten taas kun katsoo vaikka jonkun selänteen sitä elokuvaa tai muuta, niin kyllähän sen näkee, että sen on pakko olla aika niin kuin itsekäs ja tavallaan hyvin, niin kuin sä sanoit jotenkin, että tietää ne, mitä itse tahtoo tai tarvii. Että tavallaan että se on tässä kuitenkin urheilussa, niin se tarvitaan.
Joo, ehdottomasti.
Joo.
Kyllä niin kuin koko ajan vaan muita ajatteleva äärimmäisen epäitsekäs ihminen, niin ei hän ehkä pysty vaatimaan sitä, mitä tarvitsee. Teemu Selänteestä on hauska esimerkki, muistan jostain haastattelusta, kun hän kertoi, että hän on kokenut syyllisyyttä juuri tästä itsekkyydestä, esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että vanhemmiten tarvitsee enemmän palautumisaikaa, ja kun hän palautuu, tai silloin kun vielä pelasi, niin palautui, niin hänen täytyy vaan olla, että hän vaan lähinnä makaa tai vähän kävelee kotona, ja sitten olisi ollut toivomus lasten taholta lähteä huvipuistoon. Ja hän sanoi, että vaikka se tuntuu siltä, että sehän on lepopäivä, niin hänelle se ei ole lepopäivä. Ja niin hänen täytyy sanoa, että hän ei lähde sinne huvipuistoon.
Joo.
Hän lepäilee.
Joo. Niin, aika mielenkiintoista. Että kyllä tuosta on tuommoinen niin kuin itsensä tunteminen ja tavallaan sen, että mitä tarvii ja mitä osaa sitten vaatia sen. Niin sehän on tosi tärkeää varmasti, koska on niin kuin isot asiat, minkä eteen tehdään töitä. No mitäs vielä muutama tällainen, no vielä herkkyys, mites herkkyys?
Herkkyys varmaan, niin kuin tuosta itsekkyydestä saa hyvän niin kuin aasinsillan, niin just siihen oman kehoon ja semmoisen tuntemiseen on tosi tärkeä. Ja sitten herkkyys jossakin niin kuin ilmaisullisissa lajeissa, niin kuin taitoluistelu tai voimistelu tai monet muut tämmöiset esittävät lajit, on todella tärkeä. Ja herkkyyttä on hirveän paljon erilaista, että se on sellaista tilannetajua, joka urheilijalle on kyllä kauhean tärkeä.
Okay.
Ja niin kuin ymmärtää ja myöskin uskoa ja kuunnella esimerkiksi itseään. Se on mun mielestä tietynlaista herkkyyttä. Herkkyys on kyllä tosi paljon läsnä ja pitäisi olla tosi paljon läsnä urheilussa ja valmentamisessa, kilpailussa ja eri tilanteissa.
Niin meitä on ehkä tämä koko aika kutkuttanut tämä kasvatus ja lasten urheilu ja millä tavalla mitä me voidaan, mitä me siellä tehdään ja mitä meidän pitäisi siellä ottaa huomioon, kun me kasvatetaan lapsia, jotka on kuitenkin menossa suurin osa työelämään ja välttämättä niistä ne pieni osa tulee vain ammattiurheilijoiksi, mutta siellä ne saavat vaikutteita tästä urheilun kautta tai paljon kokemuksia ja kasvua siellä ympäristössä, niin mitäs kokemuksia ja näkemyksiä sulla on sieltä maailmasta?
Joo, kyllä siellä on todella paljon tunteita ja niitä on sekä toki lapsilla itsellä, mutta myös hirveän paljon vanhemmilla ja muilla henkilöillä, jotka on ohjaamassa sitä lasten urheilua. Ja tietysti aluksi täytyy sanoa, että mahtavaa, että on paljon ihmisiä, jotka hyvin niin kuin vapaaehtoisesti pyörittää näitä seuroja Suomen maassa eri lajeissa ja ovat mukana tukemassa ilman sitä, niin meillä ei olisi tällaista urheiluharrastusmahdollisuutta ja tätä lasten urheilukulttuuria ja yleensäkin tätä lasten urheilutekemistä täällä Suomessa. Että kyllä se on ihan vapaaehtoisvoimin pyöritettävää ympäri Suomen maata, eli mahtavaa ja hienoa. Mutta sitten kyllähän siihen myös paljon sisältyy sellaista, että vanhemmat on... Me vanhemmat ei olla kovin subjektiivisia silloin, kun me ollaan kovin subjektiivisia, ei olla kovin objektiivisia silloin, kun me ollaan siinä mukana, jos meidän oma lapsi on siellä touhuumassa, niin se siinä vaan käy niin, että se meidän oma lapsi ja oman lapsen tarpeet ja toiveet ja hänen tekemisensä on hirveän tärkeitä meille. Ja se joskus näkyy. YouTube on täynnä videoita kauheista tilanteista kentän laidalla ja kyllä varmaan niin kuin moni voi katsoa peiliin ja miettiä, että mitä on sanonut kentän laidalla tai mitä on tehnyt kentän laidalla. Ja itsekin muistan ihan, että on ihmetellyt, mitä omasta suustani päästään, kun omat toiveet ja odotukset esimerkiksi tyttären suhteen ja hänen urheiluuransa suhteen oli niin suuret ja tärkeät. Mun tytär harrasti kanssa muodostelmaluistelua ja oli sitten SM-tasolla kilpailu ja sitten hän päätti, että se on liian rankkaa. Hänellä oli abivuosi silloin, että hän jää siitä pois ja mun mielestä olisi ollut niin kivaa, että me oltaisiin menty sinne harrastelijasarjaan. Eli tarkoitan sillä sitä, että musta olisi ollut kiva, että hän olisi mennyt, mutta ei se ollut hänen mielestään kivaa, koska jos on SM-tasolla kilpailu, niin sitten se ei tunnu enää niin kovin jännittävältä ja mielenkiintoiselta ja palkitsevalta se harrastelijataso.
Mm.
Ja niinpä me ei sitten menty sinne, joka oli mulle ainakin silloin pettymys. Ja mä koitin kovasti niin kuin vaikuttaa häneen. Ja mä olen äiti, aika kokenut äiti. Hän on mun keskimmäinen lapsi. Ja mä olen urheilupsykologi. Ja siltikin mä päästän suustani sen tyyppisiä asioita. Niin siinä todella huomaa ja tuntee sen, että nämä on aika syvällä meissä. Mä oon monissa vanhempainilloissa ollut puhumassa vanhemmille sekä ennen sitä että tämän jälkeen, niin siitä, että miten ne meidän omat toiveet ja odotukset sen lapsen urheilun ja harrastamisen suhteen eivät saisi olla sitä meidän toimintaa ohjaavia, vaan miten sen täytyisi löytyä sieltä lapsesta itsestä, että mitä hän haluaa tehdä ja millä esimerkiksi tasolla hän haluaa sitä tehdä, kuinka paljon hän on siinä mukana. Ja tosiaan lapsiahan löytyy laidasta laitaan, niitä, jotka on kaikki henkeä ja vereen pienestä pitäen niin kuin halukkaita esimerkiksi kilpaurheiluun, ja sitten niitä, joita roikutetaan väkisin sellaisissa kuvioissa mukana, ja vaikka he eivät ehkä ollenkaan haluisi, ja sitten toki niitäkin, jotka sitten löytävät oman paikkansa näistä harrastelijasarjoista.
Joo, ja se on niin kuin mäkin kolmen lapsen äitinä ja vielä just tommosessa niin kuin alle teini-ikäisten lasten, niin huomaa, että kuinka ympäristöstäkin tulee just niitä tietynlaisia uskomuksia ja paineitakin oikeasti, että millä tavalla, kun se on hirveä velvollisuus myös, että minkälaiset mahdollisuudet tai ympäristöt sä tarjoat sun lapselle, koska se lapsi ei välttämättä, kyllähän niitäkin on esimerkkejä, jotka itse menee ja sanoo, että minä haluan tuonne harrastukseen, ja on todella niin iso se oma drive, että menee sinne vaikka metsän läpi kävelee, kunhan vaan pääsee, mutta sitten kun ei kaikki ole sellaisia, että mitä mahdollisuuksia sä luot sille, ja se semmoinen syyllisyys jopa, että enkö mä ole tarjonnut lapselleni kokemusta vaikka joukkueen lajista, joka voisi kehittää hänen psyykettään tulevaisuutta ajatellen, että hän oppisi lapsena, ja jopa sellaisia on kuullut, että joku sanoi, että nyt jos et sä tähän tiettyyn ikään mennessä tee, niin se on tavallaan niin kuin ennäs menetetty, että sit et niin kuin tilaisuutta tai että se ei opi jotain asiaa, jos ei se opi sitä silloin haetti lapsena.
Ihanasti just kuvailet niitä meidän kaikkien vanhempia odotuksia, toiveita ja sitä halua tarjota meidän omalle lapselle sitä parasta mahdollista. Ja se ei ole kai mitenkään kiellettyä, mutta sitten se, kun ne omat toiveet ja odotukset esimerkiksi siitä lapsen suorituksen tasosta ja hänen kilpailumenestyksestään ja hänen pääsemisestään edustusjoukkueeseen tai pääsemisestään A-ryhmään tai mikä se onkaan sitten niin nousee sieltä, niin se on se varmasti se, jota me ei tunnisteta niin helposti, että se vaan rupeaa lyömään päälle. Ja semmoinen lapsi, joka sitten todella itse haluaa ja vanhempikin haluaa, niin sehän hyvinkin voi mennä yhteen ja elämä voi olla ihan sujua ihan hyvin, mutta sitten jos ne lapsen tahdot ja toiveet ei olekaan samansuuntaisia ja vanhempi kovasti haluaisi sitä menestystä ja kilpailua, niin se asettaa kyllä ihan valtavia paineita sitten lapselle ja hänen ikään kuin peilaamista niin kuin sellaisissa asioissa, että vaikka tämä on niin helposti sanottu, niin se on vaikeammin omasta toiminnasta huomattavissa, että lapset ajattelee, että kelpaanko mä tuolle vanhemmalle. Kyllä. Kelpaanko mä, jos mä nyt en halua siihen kilpasarjaan tai siihen A-joukkueeseen tai edustusjoukkueeseen, vaan että jos mä sanoisinkin nyt, että mä en halua tätä tehdä, niin aiheuttaisiko se mun vanhemmalle hirveän pettymyksen ja onko mä sit hyvä lapsena ja ihmisenä. Ja siinä se tekeminen ja suoritus versus siihen, että lapsi on aina lapsena ja ihmisenä hyvä, niin sekin menee joskus sekaisin.
Dramaattisia isoja asioita.
Todella isoja ja ihan kauheasti näkee kyllä, vaikka tästä niin paljon puhutaan, niin joku naksahtaa meidän vanhempien päässä, niin kuin munkin päässäni naksahti silloin, kun mä sitä tyttären lopettamista siinä koitin omasta mielestäni parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa.
Eli onko se tavallaan se mitä me tässä niin kuin luetaan, että kuitenkin tavallaan, että meidän pitäisi pystyä irrottaa, ottaa siihen etäisyyttä, tietysti tukea ja näin, mutta jollain tavalla katsoa, että kun puhuttiin tässä sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta, että se ei nyt mene siihen, että vain jonkun ulkopuolisen, että se sisältä tuleva sitten.
Joo. Joo, kyllä varmaan näin. Ihan niin kuin en ole tehnyt mitään tilastotieteellistä tutkielmaa asiasta, mutta semmoinen intuitiivinen kokemus on se, että kyllä usein ne lapset, joiden vanhemmat on kaikkein innokkaimpina, tai jompikumpi vanhempi on kaikkein innokkaimpana siellä niin kuin eturivissä koko ajan painamassa sitä lasta eteenpäin, niillä kyllä se sisäinen motivaatio ei sitten välttämättä kehity. Että vanhemmat esimerkiksi tekee kaiken lapsen puolesta, ne kantaa sen harkkakassin sinne harkkapaikalle ja pistää niitä varusteita päälle ja huolehtii ja tekee kaiken. Et totta kai silloin, kun on ihan pienestä lapsesta kysymys ja aloitellaan harrastusta, niin pitääkin tehdä. Mutta sitten vähitellen lapsen kasvaessa ja niin hänen pitäisi ruveta ottaa enemmän ja enemmän vastuuta siitä tekemisestään ja sitä kautta niin kuin se oma motivaatio lähtisi ja pitäisi kehittyä. Toki se on hyvä, jos se on ja sitä on kehitetty jo aikaisemminkin. Mm. Että kyllä me kauhean paljon nähdään tuolla kentillä niitä vanhempia, jotka paapoo ihan hirveästi niitä lapsia ja sitten siinä ei jää tilaa sen lapsen omalle motivaatiolle kehittyä, kun se vanhemman niin kuin ylitse pursuava oma motivaatio tukahduttaa sen lapsen motivaation.
Mm, tuossa kohtaa on myös pakko sanoa toistepäin, että tuleeko niistä sitten, mikä voi enempi olla henkilökohtainen kysymys, että entäs jos itse ei ole sillä tavalla rakennettu ja vähän niin kuin ottaa sen niin kuin aika rennosti sen toisen harrastamisen, että ja toinen onkin, lapsi onkin kovin kunnianhimoinen, niin onko se sitten, että tavallaan se ei puhkea täyteen kukkaansa, koska se ympäristö ei sitten osaa tukea sitä kunnianhimon, niin kuin ruoki sitä tavalla oikealla tavalla, että onko se sitten niinkin päinkin se voi olla
tietysti. No voi hyvin, ja kyllä se tasapaino on varmaan tosi vaikea löytää, että mitä vanhemmat nois vanhempaa, niillä olisi hirveästi kysyy ja pohtii ja miettii. Jos mä oon jutellut sellaisten huipulle päässeiden urheilijoiden kanssa, niin kyllä he on usein sanonut, että se mikä oli tärkeintä oli se, että kotona hän oli vaan Matti tai Maija ja ei ollut mikään urheilija ja elämä ei kokonaan pyörinyt sen urheilun ympärillä. Plus, että siellä kotona saattoi unohtaa myöskin sen urheilun ja erityisesti ne vanhemmat, jotka ei osanneet tai ymmärtäneet tai tietäneet kyseisestä lajista paljon, niin on osannut hyvällä tavalla tukea, koska he ei ole sitten ehkä puuttuneet semmoisiin valmennuksellisiin asioihin tai muihin, joista yllättävän monet vanhemmat on todella kiinnostuneita ja omasta mielestään näkee hirveän hyvin, että miten se pitäisi tehdä. Mä voin hyvin allekirjoittaa tämän, koska mulla vielä on valmentajakokemusta, mutta siltikin olen kyllä monta kertaa miettinyt näitä tontteja, että mitä oikein voisi olla mieltä ja mitä voisi ottaa kantaa. Mutta kyllä valmennus pitäisi jättää valmentajille sinne kentälle ja jos on jotain sitten siitä sanomista, niin ehkä sitten seurajohdon kautta ottaa yhteyttä. Mm. Että ainakin lapsen kohdalla pitäisi mun mielestä olla hyvin yhteneväinen linja sen kanssa, että mitä valmentaja sanoo siellä kentällä, niin siitä pidetään kiinni ja silloin hetkellä se on totta. Ja sitten jos vanhempi on voimakkaasti eri mieltä siitä, niin sitten tosiaan muita reittejä yrittää sitä selvittää, että lapsi niin kuin uskoo ja siellä urheiluharjoituksessa ja siellä harrastuksessa se valmentaja olisi sitten se, jota kuunnellaan ja jonka ohjeita noudatetaan sitten harjoitustilanteessa.
Joo, ja tosi mielenkiintoinen, nyt kun säkin sanoit tuonne, että tavallaan ne vanhemmatkin, että se kotona ollaan niin kuin pois tavallaan aina siitä urheilija-identiteetistä, niin sitten kun sä puhuttiin just tuosta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, että kuinka se voi olla sen tasapainoisen urheilijan tai hyvän urheilijan taustalla, että silloin niin kuin ne eri elämän osa-alueet, ja tässä aikaisemmin tauolla puhuttiin just tästä niin kuin työminästä ja työidentiteetistä, niin sittenhän mä ainakin nyt näin sen niin, että jotenkin että sehän vahvistaa sitä, että jos sulla on pelkästään se tämmöinen urheilija-identiteetti, niin sittenhän se on aika riski, koska just tämmöinen lapsi kasvaa ja näin, ja siihen ei ehkä isä äitikään jää niin kiinni, että onko se nyt tällä tavalla, ja niin se ehkä antaa semmoista niin kuin just sitä hyvin tasaa sitä niitä kyllä. odotuksia tai...
Kyllä, joo, pitää olla ne eri osa-alueet elämässä sillä lapsella ja joskus näkee perheitä, joissa se koko perheen elämä pyörii sen lapsen urheiluharrastuksen ympärillä.
Yllättävän yleistä.
Joo, että ihan kaikki viikonloput ja ohjelmat suunnitellaan sen lapsen mukaan. Kyllä siinä jotenkin vähän perspektiivi menee sillä lapsellakin varmaan vääräksi ja se tärkeys ja merkitys siihen aikuisten elämään. Että aikuisilla on aikuisten elämää, jossa on omat asiat ja sitten on perheen elämää ja sitten on lasten harrastuksia. Ja joo, munkin mielestä nämä sekoittuu joskus aika paljon ja silloin lapsella niin kuin voi hyvinkin tulla ajatuksia siitä, että ne odotukset siihen, että hän kanssa pärjää ja menestyy sitten hyvin, kun tähän koko perhe satsaa näin paljon. Niin se on. Ja sitä vanhemmat usein sitten niin kuin hyvittelee itselleen sanomalla, että no, mutta tämä on meidän koko perheen harrastus. Mm. Ei se ole mitään koko perheen harrastamista, jos yhden lapsen urheilunkaan niin kuin takia järjestetään kaikki elämä ja suunnitellaan kaikki aikataulut ja muuta. Että kyllä se on sen lapsen harrastusta eikä koko perheen yhteistoimintaa, vaikka tietysti on pakko sanoa, että kiva, että edes sillä lailla ollaan yhdessä, koska joissain perheissä sitten ei olla lapset ja vanhemmat. Vanhemmat juurikaan tekemisissä.
Niin.
Niin. Joku niin, kultainen niin keskitie taas.
Niin, ja kun me puhuttiin just siitä, että kuinka ne arvot tulee sieltä sivulauseista jotenkin siellä näin, niin sekin, että se on aika hyvässä balanssissa pitää ne vanhemmat, että ne ei missään tapauksessa koe uhrautuvansa liikaa, jotta sen painetta ei tule, että kun me tässä nyt kuule kaikki tässä sun tämän jutun ympärillä, että se ei missään tule semmoista, että kun en jaksaisi tai muuta, että tavallaan se paine vielä kasvaa sitten enemmän, että... Että sitten tulisin, kun mä ainakin voisin kuvitella, että tulee aika kurja tilanne.
Kyllä, ja joitakin nuoria urheilijoita, joita on auttanut tällaisella psyykkisellä valmennuksella, niin kyllä heitä on todella paljon askarruttanut ja mietityttänyt nämä asiat. Ja mulle niin kuin vieraalle aikuiselle ovat voineet sanoa, että kun äiti tai isä sanoi niin, ja mitähän se oikein tarkoitti, ja siinä on sitten vaikea olla välissä.
Tosiaan viimeisiä lähdetään viemään tästä meidän keskustelussa Ani Närhen kanssa aiheesta unipsykologia, urheilupsykologia. Jätin lauseen kesken. Vielä ihan pikkasen palaisin tuohon lapsiin siitä, että kun niin kuin lapset harrastaa urheilua sitten millä ikinä tasolla tahansa, niin mitä kyvykkyyksiä se kehittää niille, josta sä näkisit, että on hyötyä myöhemmin niiden elämässä?
No varmaan todella monenlaisia, niin kuin mikä tahansa tekeminen, ja lasten onkin hyvä tehdä kaikenlaista.
Okay.
Et ihan yhtä paljon olla siellä tietokoneella mun mielestä saa olla ja pitää olla kun urheilla. Et kaikki monipuoliset elämänalueet on, että mikä tahansa alue, joka rupeaa niin kuin dominoimaan niin voimakkaasti, että lapsen elämässä on vain vähän muuta, tai sillä muulla esimerkiksi juuri vanhempien mielestä tunnu olevan niin hirveästi merkitystä, kun se urheilu esimerkiksi voi olla kaikki kaikessa, niin se on pahasta. Musta se on ihan yhtä paha kuin se, että jos se on 24-7, eli päivät pääksytysten tietokoneella.
Okay, hyvä.
Koska monissa on hyvät ja huonot, molemmissa on hyvät ja huonot puolensa. Mutta ei mennä sinne tietokonemaailmaan, josta on tosiaan paljon hyvääkin. Ja voi oppia ja pitääkin oppia, koska meidän maailma siellä yhä enemmän on. Et jos ajattelee sitten sitä, että mitä hyötyä sitten esimerkiksi myöhemmin opiskeluissa, työelämässä voisi olla urheiluuran jälkeen, niin todella paljon. Itse olen henkilöstökonsultoinnissa nyt sitten tätä toista varsinaista työuraani tehnyt, niin kyllä se näkee, että urheilijoilla on tiettyjä semmoisia samanlaisia suhtautumisia asioihin. Jos puhutaan varsinkin kilpaurheilijoista, niin kyllä siellä näkyy usein se kunnianhimo ja halu onnistua ja halu tehdä hyvin ne asiat, joihin ryhtyy. Ei tietysti kaikilla, mutta suurella osalla. Ja parhaitenhan se meneekin sillä lailla, jos pystyy sitten sen urheiluuran jälkeen kanavoimaan sen tahdonvoiman, josta puhuttiin, sen kunnianhimon, josta puhuttiin aiemmin, siihen työhön ja tekemiseen siellä. Ja on hienoja esimerkkejäkin siitä, miten se on onnistunut, että on siirrytty, mutta on myös valitettavasti sitten niitä esimerkkejä, joissa se ei ole onnistunut ja urheilijan koko elämä tuntuu sitten sen urheiluuran jälkeen joko pysähtyvän tai jopa menevän takapakkia. Mm. Ja se on kauhean sääli, koska urheiluura on monilla ohi jo aika nuorena, jos me ajatellaan koko elämänkaarta ja tätä pidentyvää työuraa ja keskustelua siitä, että me varmaan tehdään vielä 70-vuotiaanakin sitten töitä täysillä ja monet tekeekin. Että kyllä jos ajattelee sitä puolta, niin kyllä se varmaan liittyy sellaiseen tiettyyn oman elämän hallintaan jälleen kerran. Mm. Palaan siihen, koska se on tärkeää ja silloin oman elämän hallinta voi olla sitä kilpaurheilun harjoittelua ja sitä kurinalaisuutta tai intohimoa tai mitä siihen tarvitaan, että pystyy sen tekemään ja se siirtyy sitten sinne työelämään. Mm. Ja toisaalta sitten eri lajeista oppii erilaisia asioita, että yksilölajeista oppii ehkä sitä semmoista sooloilua, mitä joskus tarvitaan. Työ pitää ottaa vastuuta, pitää tehdä itse päätöksiä. Ehkä yksinäisenäkin päätöksiä ja pitää olla rohkeutta sellaiseen. Ja sitten taas toisaalta rohkeutta oppii varmaan myös joukkuelajeissa, mutta myöskin sitä yhteen puhaltamista ja yhteistyössä tekemistä ja sitä, että toimitaan verkostoissa, mikä on työelämän, niin kuin nykytyöelämän ihan ehdoton edellytys, että pystyy siihen. Että varmasti vähän monenlaisia asioita ehdottomasti siirrettävissä työelämään.
Mä usein kysyn tässä myös semmoista niinku taikasauvaa kysymystä, eli jos sä voisit tavallaan sen sun oman kokemuksen, että mitä sä oot nähnyt tuolla niinku sekä urheilijoiden kanssa työskennellessäsi, mutta myös bisneselämän kanssa työskennellessäsi, niin mitä sä toivoisit, että siellä niinku muuttuisi tavallaan tähän sun näkemyksestä?
Joo, kyllä se varmasti itse asiassa voisi liittyä noihin tunteisiin ja tuohon intohimoon, että kyllä olen nähnyt paljon intohimoa työelämän kentällä, mutta kyllä vielä enemmän urheilun kentällä.
Okei,
että olisi kiva nähdä ja saada sitä semmoista intohimoa sinne työssä tekemiseen. Ja jos sitä voisi siirtää, niin sitä siirtäisin. Mutta sitten toisaalta toki näen myös sitä intohimoa työelämässä ja näen sitä tekemisen paloa ja sitä kiiltoa silmissä. Ne mä näen, että on hyvinkin sitten joissain tilanteissa ihan yksi yhteen, että samanlaista intohimoa ja samanlaista onnistumisen elämystä, samanlaista rohkeutta pistää itseään vähän sinne epämukavuusalueelle, epäonnistuu, käsitellä niitä tunteita ja mennä siitä eteenpäin, että mitä niin kuin tarkemmin ja syvemmälle siihen pohdintaan porautuu, että mitä tämä meidän tekeminen täällä elämässä ja maailmassa on, niin sitä lähemmäs tulee työelämä ja urheilu. Ja sitä enemmän niissä on samankaltaisuuksia, enemmän samankaltaisuuksia kuin eroavaisuuksia oikeasti loppujen lopuksi, jos me ajatellaan ihmistä siinä toimijana.
Mm. Ja mitkä siinä on ne keskeiset semmoiset, mitä me voitaisiin nyt vielä niin kuin mitä me voitaisiin miettiä, koska mä vielä jatkan tässä, että mun mielestä jotenkin, kun katsoo sitä niin kuin urheilijoiden, niin just toi tommonen intohimo kyllä tulee näkyviin, että jotenkin siellä on semmoinen niin kuin oma palo ja oma, mä en tiedä kuinka paljon siellä pitää olla tietynlaisessa niin kuin roolissa tai muuta, mutta jollain tavalla tuntuu, että sieltä niin kuin kuitenkin niin kuin pitää pushata itse sitä niin kuin sillä eteenpäin sillä omalla intohimolla.
Joo, ehkä se, jos tosta, se on vähän tuon alueen toista puolta, mutta kyllä ehkä tämmöinen riskinotto sitten voisi olla semmoinen toinen. Että jos mun nyt pitäisi sanoa, että kummassa otetaan enemmän riskejä, niin vaikea se on nyt ilman niin mitään sen syvällisempiä analyysejä niin sanoa, mutta kyllä musta urheilussa otetaan paljon riskejä. Ehkä nyt viime aikoina suomalaisessa työelämässä on tuntunut siltä, että riskinotto on vähentynyt ja pelataan vähän enemmän varman päälle ja ei uskalleta oikein linjata asioita ja kun maailma on muuttunut ympärillä hirveästi ja puhutaan näistä suurista rakennemuutoksista ja puhutaan suurista asioista, jotka tapahtuu esimerkiksi digitalisaatioon liittyen työelämässä, niin semmoinen varovaisuus ja vähän pelko siitä, että mitä tämä kaikki tuo, niin on vaikuttanut musta siihen, että ei oteta sitä riskiä niin paljon. Urheilun kentällä ehkä ei olla niin suurissa murroksissa, vaikka mä uskon, että digitalisaatio esimerkiksi tämmöisten sun emotion trackereiden ja muiden myötä myös sinne tulee auttamaan ja helpottamaan, niin kyllä kuitenkin on niin, että siellä ehkä ollaan niin erilaisten tai enemmän samanlaisessa tilanteessa kuin mitä oltiin joku aika sitten, sen riskinotto on ehkä sitten siellä helpompaa ja ei vaan
niin. Mitä saataisiin aikaiseksi, jos oltaisiin varovaisia ja pelättäisiin?
Niin.
Et eikö se niin kuin söisi aika nopeasti sen, niin kuin sen suorituksen, että jos ei sitä handlattaisi sitä puolta?
Kyllä. Se on sellainen areena-urheilu, jossa on helpompi astua sinne epämukavuusalueelle. Ja kyllä eri aikoina työelämässäkin musta tuntuu, että sinne ollaan astuttu ja astutaan. Et ehkä nyt juuri tällä hetkellä on sellainen tunne, että ollaan varovaisempia sellaisen riskinoton suhteen. Ei kukaan oikein tiedä, että mihin tässä nyt ollaan menossa. Että tämä on ollut poikkeuksellisen pitkä tämä taloudellinen taantuma nyt vuodesta 2008, joka varmasti vaikuttaa siihen, että pelataan varman päälle. Vaikka juuri nyt olisi se hetki. Juuri nyt olisi se hetki. Mikä on sitten taas näkynyt toisaalta meidän tämmöisessä startup-maailmassa, joka on kasvanut nyt tänä aikana myöskin. Joo. Joku sanoi hyvin, että metsässä on oikein suuri kuusi, niin se varjostaa aluskasvillisuuden tai aluskasvillisuus niin kuin palvelee sen kuusen ekosysteemiä. Mun mielestä ehkä Nokia oli meidän teknologiateollisuudessa sellainen, joka varjosti. Ja nyt kun se on tietyllä tavalla vähän sivussa, niin sieltä nousee vaikka mitä mahtavia teknologiastartuppeja.
Joo.
Siellä on intohimo ja riskinottokykyä ja halua.
Kyllä, kyllä. Ja sitten mun mielestä, niin mä sanon Nokiassakin, että niillä meni paremmin silloin, kun juostiin ja oltiin sieltä niin kuin alta vastaan ja tultiin sillä sisukkuudella, rakennettiin. Että sitten vasta, kun ne saavutti sen niin kuin ykkös ja heidänkin pitikin juosta eteenpäin, niin se oli sitten se ongelma, missä alkoi ongelmia tulee.
Kyllä, mutta mahtava niin kuin tarina meille. Ihan suomalaisille mahtava. Nokian tarina on niin uskomaton.
Niin on upea ja mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että startupeissa kyllä ja että totta kai ajat muuttuu ja sitten sun pitää mukautua, mutta tosi paljon potentiaalia on vaikka missä siis nyt kuitenkin täällä pinnan alla pöhisee.
On ihanasti pöhisee ja antaa pöhistä vaan.
Mutta hei, kiitoksia sulle Ani Närhi, ihan mahtavaa, että pääsit meidän vieraaksi.
Joo, kiitos, oli todella mukava jutella ja voitaisiin jutella vaikka viikon lisää.
Niitä jatketaan.